La cristanskaj kripetoj de Krakovo ektrovidis en UNESCO-listo de la nemateria kulturheredaĵo de la homaro. Decidis pri tio la debatinta en novembro la 13. Sesio de la Internacia Komitato por la Protektado de la Nemateria Kulturheredaĵo de la Homaro, kiun partoprenis pli ol 800 delegitoj el 120 kvin landoj. Tio estas la unua kulturobjekto el Pollando en la listo, en kiu troviĝas pli ol 300 aliaj, inter alie rumbo el Kubo, la portugala fado, kai la china kaligrafio. Pri la profesia produktado de la kristnaskaj kripetoj de Krakovo okupiĝas ĉirkaŭ 40 kreantoj. Temas pri okupo temporaba, postulanta grandan fajnecon, en kies rezulto kreiĝas plurnivela turo, toriĉa konstruaĵo karakteriza por la arkitekturo de Krakovo. Plej ofte la kripetoj imitas la lokajn preĝejojn, rekreante plej ofte la fasadon de Maria Baziliko, kaj turojn kaj kupolojn de la katedralo sur Vavel-altaĵo. Apud la tradiciaj kripetfiguroj estas prezentataj en ili historiaj kaj aktualaj sociaj eventoj el Krakovo, Pollando kaj la mondo. La tradicio de kristnaskaj kripetoj en Krakovo radikas en la deknaŭa jarcento kaj malsame ol la tradicia betlehema kripeto, ĝi estas multe pli pompa. Ekde 1937 jaro estas organizata konkurso je la plej bela krakova kripeto. La nunjara, jam la 76, okazis la 6 de decembro. La rezultojn oni prezentos la 9 de decembro kaj la postkonkursa ekspozicio daŭros en la Historia Muzeo de Krakovo ĝis la 24 de februaro 2019.